Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Ibodat qilish dasturiga xush kelibsiz. Azizlar, biz ancha vaqtdan beri ibodat haqida gapirib kelmoqdamiz. Bugun azizlar biz ibodatning kuchi haqida so'z yuritamiz. Ma'lumki, imon bilan aytilgan ibodat katta kuch qudratga ega. Buni biz muqaddas kalomdan ham bilib olishimiz mumkin. Masalan, agar Matto xushxabaridagi 11-bobni o'qisangiz, u yerda quyidagi oyatlarni ko'rasiz. Erta bilan ular yana anjir daraxti yonidan o'tib qarashsaki, daraxt ildizigacha qurib qolgan ekan. Bu turus bo'lgan hodisani eslab Isoga: "Ustoz, qara, sen la'natlagan anjir daraxti qurib qolibdi", dedi. Iso bunga javoban aytdi: "Xudoga ishonchingiz bo'lsin. Sizlarga gapim shuki, agar kim bu toqqa qo'porilib dengizga otil desa-yu, o'z qalbida shubhalanmay, aytgani bajo kelishiga qattiq ishonsa, aytgani bo'ladi. Binobarin, sizlarga aytaman. Siz ibodatda nimaiki so'rasangiz, olishingizga ishoninglar va erishasizlar. Ibodat qilib turganingizda birovda ginangiz bo'lsa, uni kechirib yuboring, toki osmondagi otangiz ham sizlarning gunohlaringizni kechirsin. Agar sizlar boshqalarning ayib gunohlarini kechirmasangizlar, osmondagi otangiz ham sizlarni kechirmaydi." Azizlar, ko'rib turganingizdek, iymon bilan aytilgan ibodat juda katta qudratga egadir. Ibodat orqali imonli kishi hatto toqqa qo'porilib dengizga otil desa ham aytgani bajo bo'lishini Hazrati Iso Masih aytib o'tdi. Albatta, har qanday ibodat bajo bo'lishi uchun qalbimizda imon bo'lishi kerak. Har bir qilingan ibodat yurakdan chiqmasa uning foydasi bo'lmaydi. Undan tashqari, men aytib o'tganimdek, Xudo bilan shaxsiy munosabat o'rnatib, najotga erishgan insonlar ibodat qilib so'ragan narsalari amalga oshishiga amin bo'lishlari mumkin. Do'stim, dasturimiz ibodat mavzusiga bag'ishlanganini e'tiborga olgan holda qo'limizni ochib biz ham Xudoga ibodat qilamiz. Azizlar, bordi-yu siz ibodat qilishni bilmasangiz, hech xavotir olmang. Istasangiz, ketimdan qaytarib ibodat qilishingiz mumkin. Osmondagi Otajon, Parvardigorim, sening shohliging kelsin. Xudoyim, gunohlarimni kechirgin, chunki men ham dushmanlarimni kechirib yubordim. Xudoyim, menga ibodat qilishni o'rgat. Sen bilan shaxsiy munosabat o'rnatganim uchun va Iso Masihni men gunohkor banda uchun qurbon qilganing uchun ismingni ulug'layman. Xudoyim, menga ibodatning kuch-qudratini ko'rsat. Men ham sening yordaming bilan ruhan o'sishni istayman. Har bir kunim, har bir daqiqam faqat sen haqingda bo'lishni istayman. Xudoyim, men endi o'zimga yo shaytonga tegishli emasman. Aksincha, sen meni gunoh jaridan qimmat bahoga sotib olding. Endi men faqat senga tegishliman. Meni gunoh kishanlaridan ozod qilish uchun Hazrati Iso Masihni hojga yubording-ku. Xudoyim, endi men to'g'ri sen bilan ibodatlarim orqali yuzma-yuz gaplasha olaman. Axir bu naqadar yaxshi, Otajon. Xudoyim, menga iymon bilan ibodat qilishni o'rgat. Men ham Hazrati Iso Masih aytganidek ibodat qilganimda qalbimda shubhalanishni umuman istamayman. Har bir ibodatim sening muqaddas ruhing yordamida aytilishini istayman. Men faqat imonli ibodatga ega bo'lishni sendan so'rayman. Xudoyim, men sening buyuk rejangni hali bilmagan odamlar uchun ibodat qilaman. Ularni muqaddas ruhingga to'ldirgin. Ular ham seni bilib Hazrati Iso Masihning qurbonligini qabul qilishsin. Amin. Do'stim, bu mening ibodatim edi. Agar siz ham ibodat qilishni istasangiz yoki shu mavzuda savollaringiz bo'lsa, bizga maktub yo'llang. Hech bir savolingiz javobsiz qolmaydi. Xudoyim sizni o'z panohida asrasin. E'tiboringiz uchun rahmat.